Sepdekvina leciono. Tra la arbaro.
Ho, Aldo, kiel bellega estas ĉi tiu arbaro. Ni haltu iomete.
Laŭ via plaĉo, Jana.
Estas varmego hodiaŭ.
Eĉ premaere.
Kian bonegan ideon vi havis lui tiun auton kun faldebla kapuĉo?
Yes, ĉar en la nuna momento en Hamburgo, escepte de la haveno, la aero devas esti pesa, preskaŭ sufoka.
La autovojo al Lübeck cimatene estis tre agrabla.
Kaj same la manĝo en Travemünde ĉe la Balta Maro.
Kie ni estas nun?
Ni ĵus trapasis Mölin, kaj ni aliras al la rivero Elbo. Ni certe revenos ĉivespere por la grupa kunveno.
Tre plaĉas al mi paŝi en la ombro de tiaj arboj, kverkoj, fagoj, betuloj. Tre tiglanoj sub la piedoj.
Ja, tia arbaro estas pli plaĉa ol la dornaj veproj kaj arbustoj de makiso kun arbedoj.
Tie oni povas almenaŭ marŝi se ne kuri. Tra la genistoj kaj uleksoj, kardoj kaj urtikoj senĉese oni stumblas.
Tra la rubusoj ĉevalo rifuzus galopi, eĉ troti.
Ho, rigardu, Aldo! Jen pluraj rojoj, kies akvo lirladas sur musko.
Ili jen disiĝas, jen kuniĝas, sed fine forvagas ĝis rivero, kiu alfluas al la maro. Eterna rekomenco.
Oj! Ĵus ekbrilo de fulmo. Ĉu ion vi aŭdis?
Ne, sed minacas fulmotondro. Estas tempo reveni.
Ĉu la aŭto estas likimuna?
Espereble, ĉar nauzus al mi stiri, se sub pluvo.
Ekzerco.
Mi pensas, ke estus pli bone kunpreni pluvombrelon.
Kial? Ĉu baldaŭ pluvos?
Mi ne estas certa pri tio, sed estas tro varme, ke mi eraru.
Nu, mi neniam embarasas min por ombrelo. Sufiĉas pluvmantelo.
Ĉu vi estas certa, ke ĝi estas ja akvimuna?
Ne maltrankviliĝu pri tio. Granda nubo, eta pluvo.
Tiam mi pensas, ke estus pli bone kuregi.